Καλό βράδυ, φίλοι και φίλες, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του τρίτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Μουσικές του καιρού μας. Η εκπομπή που ακούτε κάθε Τετάρτη, αυτή την ώρα, από τις 11 δηλαδή και μέχρι τα μεσάνυχτα. Δημήτρης Τρίγας στο μικρόφωνο και την παραγωγή και Αλέξανδρος Κασελάκης στην κονσόλα του ήχου. Ο σημερινός μου καλεσμένος είναι γνωστός από την προηγούμενη εκπομπή, από την προηγούμενη Τετάρτη, μιας και το προαναγγείλαμε ότι η κουβέντα ή το πορτρέτο, το μουσικό πορτρέτο του Μιχάλη Γρηγορίου που φιλοξενούμε θα είναι σε δύο μέρη. Δεν μπορείς να τα βολέψεις και να τα χωρέσεις όλα. 40 χρόνια δημιουργικής παραγωγής μουσικής και σκέψης σε μία ωρίτσα, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, οπότε έχουμε σήμερα το μέρος δεύτερο. Το πρώτο, θυμίζω, για όσους μας είχατε ακούσει ή δεν μας είχατε ακούσει, το λέω απ' αρχής, ήταν πιο πολύ κεντραρισμένο στη σχέση ποίησης και μουσικής μέσα από τα συγκεκριμένα δείγματα γραφής της δουλειάς του Μιχάλη Γρηγορίου. Απόψε θα μιλήσουμε πιο σφαιρικά, πιο κουστούμάτα, το είπαμε και τότε, για ότι όσοι μας άκουσαν θα το θυμούνται. Καλώς ήρθατε.
Σας ευχαριστώ ξανά για την πρόσκληση. Το κουστούμάτα θα σας πω, ναι, αν
επειδή θα είμαστε πιο...
αρκεί να μην δει όλο στα βατραχοπέδιλα από κάτω.
Το είπα, είχαμε πει τσαρούχια ότι θα φοράμε.
Έβαλα τώρα επειδή ο καιρός ανοίγει, ο καιρός να πάμε για θάλασσα. Ναι.
Λοιπόν.
Ευχαριστώ πάντως για την πρόσκληση πάλι.
Είχα πει και τότε χαρά μου και τιμή μου και μάλιστα ήταν και ευχαρίστηση. Η τρίτη λέξη που πρέπει να προσθέσω εκ των υστέρων. Γιατί η κουβέντα που είχαμε κάνει την προηγούμενη Τετάρτη ήταν από τις λίγες που τη ευχαριστιέται κανείς κάνοντάς τη και μόνο. Τουλάχιστον έτσι το νιώσαμε εμείς εδώ.
Είναι αμοιβαίο.
Λοιπόν, για να πάμε λοιπόν τώρα να δούμε κάποια άλλα ζητήματα μέσα από τη διαδρομή πάντα τη δική σας τη μουσική. Ας δούμε το ζήτημα της φόρμας, ας δούμε το πώς προσεγγίζει ένας συνθέτης της εποχής. Δεν ξέρω αν σας αρέσει η λέξη σύγχρονος ή όχι.
Αφού είμαι ζωντανός, μετά θα είμαι πεθαμένος, οπότε θα πρόκειται για δύο άλλους.
Όχι γιατί, όχι γιατί όταν λέμε σύγχρονη μουσική, πάει το μυαλό κάποιου σε συγκεκριμένες φόρμες.
Ναι, ναι, κάποια εποχή.
Εδώ το λέμε με την έννοια ότι είμαστε αυτή την εποχή ζωντανοί και δημιουργούμε και μιλάμε.
Ναι, κάποια εποχή, όντως, ας πούμε, είτε σύγχρονη την είπαν εδώ, είτε avant-garde, έτσι, πρωτοπορία κτλ. Είχε υπάρξει μια ενθουσιώδης, ας το πούμε, και χρήσιμη, για να μην είμαστε αρνητική εποχή, που έγινε η απόπειρα μιας αναθεώρησης και για πολιτικούς λόγους και ψυχολογικούς των παλαιών στερεότυπων των μορφών και των γλωσσαριών λεξικών της μουσικής. Λοιπόν, αυτό ξεκίνησε έτσι, τουλάχιστον ιστορικά, μιλάμε από την ιεροτελεστία του Στραβίνσκι, ακόμα και από τον Ντεμπισί πιο πίσω, 19ο αιώνα. Στη συνέχεια άρχισε να καλπάζει μαζί με τα κινήματα της ζωγραφικής, τον φοβισμό, τον εξπρεσιονισμό, έτσι. Και άρχισαν να γίνονται πολλά και πάρα πολλά παρακλάδια ανανέωσης, ορισμένα από τα οποία είναι ακόμα και σήμερα χρήσιμα, γιατί εμπλούτησαν το λεξιλόγιο της μουσικής, βάζοντας ακόμα και στοιχεία εφέ, βγάζοντας τις περούκες, τα ματοτσίνουρα κτλ. Τα άλλα όμως, ένα μεγάλο ποσοστό, και αυτό οφείλεται πια νομίζω σε μια γενική στάση του ευρωπαϊκού πολιτισμού, υποκριτική απέναντι. Πήγαν να χτυπήσουν την υποκρισία των ακαδημαϊστών και φτιάχτηκε μια νέα υποκρισία μιας κλειστής ομάδας διανοουμένων, η οποία μέσα από στρατηγικές ψυχολογικού αποκλεισμού απομάκρυνε τη μουσική από ένα κάπως ευρύτερο αστικό κοινό. Και φτάσαμε στην περίφημη avant-garde με τον Βίγκο Γλογοβάρ να φυσάει σε τρομπόνι καπνό, με άλλους να σπάνε πιάνα με τσεκούρι, με τον συμπαθέστατο Τζον Κέιτς, τον είχα γνωρίσει κάποτε με τα 5 δεν ξέρω πόσα λεπτά σιωπή. Όλα αυτά ήταν πράξη δανταϊσμού, όπου το έργο τέχνης δεν ήταν η μουσική, ήταν η χειρονομία. Όσο προκαλούσε έκπληξη η χειρονομία, δημιουργιόταν και η κοινωνική αποτελεσματικότητα του να βλέπεις την Τζοκόντα με μουστάκια, λέει ο Μαρσέλ Ντισάμπ, ή να εκτίθεται δίπλα σε σοβαρά πράγματα μια λεκάνη του καμπινέ. Όταν έγινε αναμενόμενη η διεκδίκηση της καινοτομίας και της πρωτοτυπίας, έρχεται το χασμουριτό.
Το κρατάω αυτό γιατί έχει μεγάλη σημασία. Όταν έγινε αναμενόμενη.
Βέβαια, έπαψε η έκπληξη.
Έτσι. Δεν έπαψε μόνο η έκπληξη, γιατί η έκπληξη αφορά περισσότερο τον αποδέκτη του μηνύματος έργου τέχνης. Έπαψε η εφάνταστη διαχείριση του υλικού από τον ίδιο τον καλλιτέχνη.
Βεβαίως.
Εκεί πέθανε το
έχετε
πράγμα.
Δίκιο, διότι
εκεί ολοκληρώθηκε ο μοντερνισμός.
Έλεγε ο Πικάσο κάποτε. Ναι. Εγώ δεν ψάχνω, βρίσκω. Πρώτα ψάχνεις στο κλειστό εργαστήρι σου και βγαίνεις και λες: κοίτα τι ανακάλυψα, την ταχύτητα της φωτός η οποία δεν ξεπερνιέται. Ο άλλος έβγαζε σαν έργο τέχνης το ότι ψάχνω, αλλά δεν βρίσκω.
Ναι, ναι, ναι.
Δεν μιλάω τον Νταριούς Μιγιό, δεν μιλάω για τον Χιναστέρα, δεν μιλάω για αξιολογότατους, ας πούμε, ή ακόμα και η γενιά του Προκόφιεφ ή του Σωστακόβιτς ή δεν ξέρω τι. Αλλά μιλάω για ένα σχολαστικό, παραδείγματος χάρη, όλο το 18ο. Και όλη η ατονικότητα με ελάχιστες εξαιρέσεις, ας πούμε, στην ουσία έτρωγε την ουρά της μέσα από μια νέα μορφή ακαδημαϊσμού. Και όταν καταστρέφει τον κώδικα, επειδή η ανοησία δεν έχει όρια. Ακόμα λέγανε για τον Ξενάκη, ας πούμε, η σχέση μουσικής με μαθηματικά. Καμία σχέση δεν έχει τα μαθηματικά με τη μουσική ή έχουν σχέση με τα πάντα. Δηλαδή και ένα σκαμνί έχει σχέση με τα μαθηματικά. Η μουσική όμως είναι συμβολικός κώδικας. Ενώ τα μαθηματικά είναι formal code. Είναι σκακιστικό παιχνίδι τα μαθηματικά. Γι' αυτό και κάποιες φορές ανακαλύπτουν κάτι, άλλες φορές δεν ανακαλύπτουν τίποτα και παίζουν οι μαθηματικοί. Λοιπόν, εκεί πέρα πια χάθηκε η μπήλια. Απομακρύνθηκε η κοινωνική λειτουργία της μουσικής. Κλείστηκε σε κλίκες διανοωμένων. Είχαμε υποστεί στην Ελλάδα μια περίοδο περίφημος ΕΣΥΜ, Ελληνικό Σύνδεσμο Σύγχρονης Μουσικής. Πλάκα είχε, ήμασταν και νέοι και όταν εγώ το θυμάμαι Θύμωνα και Μάλωνα, ακόμα και το ότι Θύμωνα και ανέβαινε η τεστοστερόνη ήταν μια καλλιτεχνική γλωτσά για να πας μπροστά. Mm-hmm. Μετά άρχισε να βαριέσαι. Mm-hmm. Και ξανά άρχισε να τίθεται, για να μιλήσω τώρα εγώ πλέον γιατί εμένα καλέσατε, mm-hmm. ξανά άρχισε να τίθεται το ερώτημα, τελικά θέλω να κοινοποιήσω και να επικοινωνήσω ή θέλω να κολακευτώ, να πω κοιτάξτε με, εγώ είμαι διαφορετικός από τους άλλους, θαυμάστε με. Ο λόγος που είχα στραφεί στο τραγούδι, αναφέρομαι στην προηγούμενη εκπομπή που αναφερθήκατε mm-hmm. κι εσείς, τότε και με την παρέα του Θάνου του Μικρούτσκου και τα λοιπά, και φυσικά με την επίδραση του αξιολογότατου Μάνου Χατζηδάκη από το Μεγάλο Ερωτικό ειδικά και μετά, ήταν ότι έψαχνε κανείς, εγώ τουλάχιστον ψάχναμε μια γενιά, να βρούμε μια πόρτα έντεχνης μεν, δηλαδή μη υποτιμημένης καλλιτεχνικά αισθητικά έκφρασης, αλλά να είναι και ένα γλωσσάρι που να δίνεις το χέρι και να λες έλα να κάνουμε παρέα, άκουσε τη συγκίνησή μου, τον έρωτά μου, το κλάμα μου, την νοσταλγία μου. Λοιπόν, αυτό το πράγμα δυστυχώς από μια εποχή και μετά λόγω δισκογραφίας, μίντια και τα λοιπά, ακόμα και το τραγούδι, το πήρε η μαύρη μπάλα, εξού και δεν γίνονται σουξέ πλέον. Δηλαδή ακόμα και τώρα τραγουδάμε Χατζηδάκη, Θοδωράκη, Ρεμπέτικα. Δεν μπορεί να τραγουδήσεις hip hop, δεν μπορεί να τραγουδήσεις disco, δεν τραγουδιούνται αυτά τα πράγματα. Για να ξανάρθω λοιπόν, εγώ μπήκα.
Hip hop τραγουδάνε οι πιτσιρικάδες.
Δεν τραγουδάνε, παθαίνουν,
είναι
χοροπηδάνε.
Είναι ένα είδος τραγουδιού αυτό.
Όχι, χοροπηδάνε.
Γιατί το αποκλείεται.
Δεν αποκλείεται.
Είναι λίγο δογματικό.
Είναι μια οργανωμένη μορφή τελετουργίας η οποία δεν οδηγεί σε κάθαρση. Όλη η ροκ αυτό το πράγμα ήταν. Είναι η ανάγκη του ανθρώπου για συλλογικότητα και για εκτόνωση, η οποία όμως δεν οδηγεί σε κάθαρση.
Μα γιατί, δεν υπάρχει κάθαρση.
Γιατί ελέγχεται από άλλους μηχανισμούς.
Πού υπάρχει κάθαρση.
Α, να σας πω, στο βουντού φαίνεται ότι υπάρχει κάθαρση.
Α.
Στις θρησκευάμενες κυρίες, ας πούμε, οι γέρους αγρότες, οι οποίοι ψάλανε στην εκκλησία.
Εντάξει, δεν ήξερα ότι θα το πάτε εκεί. Γι' αυτό σας προκάλεσα στο ότι δεν υπάρχει κάθαρση στον οποιοδήποτε δημιουργία προέρχεται από ανθρώπους.
Ναι, ναι.
Εν πάση περιπτώσει, στο πίσω μέρος του μυαλού τους έχουν το διαφωτισμό και όχι το μεταφυσικό θρησκευτικό.
Παρ' όλα αυτά,
θρησκεία.
Εγώ μπήκα στον χώρο της μουσικής μέσα από την λεγόμενη avant-garde. Mm. Έκανα και εγώ τις δοκιμές μου, γραφικές παρτιτούρες, πεντερέτσκι, τάδε, δίνα, δέλτα. Και στη συνέχεια, ένα κομμάτι ήταν το τραγούδι και το άλλο ήταν μια προσπάθεια να μιλήσω με όσο γίνεται εξυγχρονισμένο γλωσσάρι, mm-hmm, συν τις τεχνικές που δεν είχα τότε, mm-hmm, γιατί μην κοροϊδευόμαστε, όταν ξεκίνησα να γράφω το 72 και ήμουν πιτσιρικάς 25 χρονών, παρίστανα το συνθέτη προσπαθώντας να γίνω. Στη συνέχεια άρχισα, γι' αυτό και κάποια στιγμή θα σας βάλω και ξέρω εγώ από τα τελευταία μου έργα, επιχείρησα στα γεράματα να γράψω δύο κουαρτέτα εγόρντων. Mm-hmm. Επιτέλους, λέω, να αποδείξω στον εαυτό μου ότι δεν είμαι ένας κρυμμένος πίσω από μάσκες στα δεδίνα δέλτα. Άλλη ώρα. Και προχώρησα γράφοντας και έργα οργανικής μουσικής, στα οποία, για να προχωρήσουμε λίγο την κουβέντα πιο γρήγορα, ουδέποτε μπήκα μέσα από φορμαλιστικές πόρτες, αλλά πάντα μέσα από κινηματογραφικές πόρτες. Ποιες είναι οι κινηματογραφικές πόρτες? Έπρεπε να υπάρχει πάντα ένα συναισθηματικό συγκινησιακό σενάριο. Το σενάριο μπορούσε να είναι αμεριμνησία, καλοκαίρι, διασκέδαση. Νοσταλγία, λυρισμός. Επικοινωνία με τα ιστορικά πρότυπα που σε κάναν να θαυμάσεις. Αγριάδα, σπάσιμο φόρμας, βρίσιμο ξέσκισμα, εξπρεσιονισμός. Μυστηριακό. Λέω τώρα τίτλους, πώς λένε λέξεις κλειδιά.
Έχετε μπούσουλα όμως έννοιες στην πραγματικότητα, έννοιες. Έτσι.
Ποτέ δεν κάνεις μουσική με ήχους. Πάντα με έννοιες κάνεις μουσική. Εγώ τουλάχιστον. Ποτέ δεν κάνω μάλλον μουσική με ήχους. Βεβαίως κάνω μουσική με τα χέρια μου. Εάν οι έννοιες από μόνες τους ακούγονται κάτι πιο στιφό, πρέπει να σας πω ότι ανέκαθεν τη μουσική που έκανα την έπλαθα με τα χέρια μου και μετά την έγραφα στην παρτούρα.
Δηλαδή.
Εξού και λάτρεψα τα synthesizers.
Άμαστε.
Δηλαδή το Quartet and Horton, ξέρω εγώ, που φτιάξα, ήταν συμφωνικά έργα. Ρόλος των οργάνων έχει παιχτεί με τα δάχτυλά μου με προσομοίωση sampler. Στη συνέχεια κτίζεται αυτό στην οθόνη του κομπιούτερ και στη συνέχεια το παίρνεις από την οθόνη και το γράφεις για την ορχήστρα. Ποτέ δεν αισθάνθηκα ότι κάνω μουσική αν δεν την έπαιζα. Δεν μπορώ να παίξω ένα έργο συμφωνικό ή πέστε το μετασυμφωνικό, αλλά μπορώ να το πλάσω σαν ζωγράφος.
Να το πλάσετε σαν ζωγράφος.
Άρα ναι μεν έννοιες, ναι κάτι άλλο που λέγει ο Στραβίνσκι, η χορογραφία των δακτύλων που γεννάει ιδέες. Και αλλιώς άλλες ιδέες γεννάει ένας ρόλος φαγκότου στο αριστερό χέρι.
Ναι.
Και άλλο φραζάρισμα σε οδηγεί ένα φλάουτο. Αυτά όμως γίνονται με το σώμα.
Μάλιστα.
Και ορισμένα δεν γίνονται, οπότε εκεί πέρα πια μπαίνει η παρτιτούρα και ο μουσικός.
Αλλά και για να έχει συνέστηση, συνείδηση όλων αυτών των πραγμάτων, διότι μπορεί να τα κάνεις ενστικτοδός, αλλά όταν τα έχεις και κωδικοποιημένα.
Είναι διευκόλυνση. Έτσι,
είναι μεγάλη διευκόλυνση και είναι και απόσταγμα εμπειρίας πια και κατάκτηση της τεχνικής που είπατε πριν.
Ναι,
παριστάνατε, το είπατε σχηματικά
δεν
βέβαια,
είναι ψέμα,
και εντυπωσιακά.
Τα βλέπω από τις σημειώσεις μου.
Ναι, εντάξει, ωραία.
Βεβαίως με πάθος, με μεράκι.
Ήσασταν με πάθος και μεράκι, απλώς δεν είχατε την τεχνική επάρκεια. Έτσι. Ναι. Ωραία. Η οποία κατακτιέται μετά και είναι ένας κώδικας απολύτως χρήσιμος. Λοιπόν, επειδή την ξέρω τη δουλειά και ξέρω πόσο θα πάει το μπουρμπούρου γύρω από όλα αυτά τα πολύ σημαντικά ζητήματα, θα βάλουμε μουσική, αλλά απλώς θέλω μόνο μία υποσημείωση να βάλω και να την έχουμε έτσι είτε στη συνέχεια της κουβέντας είτε στην άκρη του μυαλού μας, επειδή θεωρώ το μοντερνισμό ένα από τα μέγιστα επιτεύγματα του ανθρώπινου πνεύματος και του ανθρώπινου σώματος, ανάλογο της αναγέννησης και ανάλογο της αρχαιοελληνικής γραμματείας και τέχνης. Δεν θα ήθελα να θεωρήσει κάποιος ότι μπορεί να λέμε ότι δεν άξιζε όλη αυτή, προσέχω, ακόμα και η Cage διαδικασία.
Όχι, άξιζε, σας είπα, προσέφερε γλωσσάρι.
Έφερε ακριβώς αυτά τα στοιχεία που ανανεώνουν τη φόρμα και τη γλώσσα επί της ουσίας.
Βεβαίως.
Και από εκεί και μετά.
Αλίμονο.
Βεβαίως και εκμετρούν το βίο τους.
Όλα.
Βεβαίως και μετά.
Όπως όλα.
Βέβαια, γιατί όταν φτάσεις στο απόλυτο κενό, δεν έχεις να πεις τίποτα άλλο μετά από αυτό.
Άρα
θα γυρίσεις πίσω.
Αναγκαστικά.
Ο επόμενος που θα χρησιμοποιήσει το κενό σαν έργο τέχνης θα πέσει στο κενό.
Έτσι.
Όταν ο Μάλεβιτς έφτιαξε το μαύρο τετράγωνο, τα είπε όλα και έφτασε στον πάτο του βαρελιού.
Δεν πήγαινε παρακάτω.
Δεν μπορείς εσύ να πας να παίξεις πάλι το μαύρο,
έτσι,
τετράγωνο. Άρα από τη φύση τους αυτοί οι δρόμοι, οι φοβερά δημιουργικοί και εμπνευσμένοι κατά τη γνώμη μου και πραγματικά επαναστατικοί, φτάνουν στο όριό τους και στο τέλος.
Σίγουρα ναι.
Μετά γυρνάς πίσω και κάνεις.
Ξέρετε,
και άλλα πράγματα.
Χωρίς,
έτσι δεν είναι.
Χωρίς να μπω σε τεράστια.
Αυτό τώρα για να μην, δημιουργείται.
Χωρίς να μπω σε τεράστια κουβέντα. Αυτό το πράγμα, πολύ σύντομα θα το πω, επειδή είναι μια κοινωνική διαδικασία συμβολικών κωδίκων, είχε το γούστο της, είχε το στοιχείο της καινοτομίας στο βαθμό που επικοινωνούσε με το κοινό. Γιατί εδώ υπάρχει πάντα μια συνενοχή.
Ή που πρόσφερε νέα στοιχεία.
Ναι, στα οποία υπήρχε αποδέκτης.
Ωραία. Τώρα, αποδέκτης πάντα στα νέα στοιχεία μπορεί και να μην υπάρχει.
Τη στιγμή αυτή, δυστυχώς, με την ίδια λογική που οι γενοκτονίες που κάνουν οι διάφορες ιμπεριαλιστικές δυνάμεις και σφάζουν παιδάκια στη Συρία, στο Ιράκ κτλ., συνοδεύονται από ένα γρήγορο τηλεοπτικό εντυπωσιασμό και δεν φτιάνονται γύρω τους ούτε ορατόρια ούτε κινήματα. Κάποτε κατεβαίναμε στον δρόμο για τον πόλεμο στο Ιράκ.
Ναι,
τώρα τα έχουμε συνηθίσει όλα.
Και παλιότερα στην Νικαράγουα.
Βεβαίως, και επίσης για την Παλαιστίνη και πάλι λέγοντας.
Και καλά κάναμε.
Απολύτως.
Ναι.
Τώρα όμως, με το να μην το κάνουμε και δεν μας κατηγορώ δεν το κάνουμε, έχει έρθει ένα είδος κορεσμού. Φανταστείτε αν ο κορεσμός αυτός σε κάνει να αποδέχεσαι τον Γκουαντανάμο, πόσο λίγο σε ενδιαφέρει ένας μοντερνισμός στη μουσική.
Σωστό. Απολύτως σωστό.
Ηθικά μιλώντας πια. Πρώτα είμαστε άνθρωποι, σε όλα την.
Σωστά.
Αλλά να έρθουμε στο μοντερνισμό και επειδή με αγριοκοιτάτε και δεν θέλω, να βάλουμε δύο κομμάτια.
Ναι, ναι.
Μάλλον ένα από αυτά, το οποίο είναι τμήμα ενός έργου το οποίο μάλιστα λέγεται «Εικόνες Μεσοπολέμου». Mm-hmm. Κάτι σημαίνει αυτό για μένα. Mm-hmm. Είναι γραμμένο το 2014. Είναι το δεύτερο ή τρίτο κομμάτι από ένα κύκλο, σαν συμφωνικό ποίημα είναι. Το οποίο το λέω «Intensity» και μετά συνεχίζουμε.
Πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν. Intensity λοιπόν από το «Εικόνες Μεσοπολέμου» είναι το πρώτο που είναι... καταφέραμε να βάλουμε στα 15 λεπτά λόγου. Ωραία. Από αυτόν τον κύκλο, για πείτε μας
ο
δύο λόγια παραπάνω.
Λοιπόν, είναι τα πιο
αλλά δύο όμως.
Πολύ δύο λόγια. Είναι από τον κύκλο Unfamiliar, ανίκια τοπία. Unfamiliar Landscapes, τα οποία έχει τρεις κύκλους έργων μέσα εκεί. Το οποίο θα τα έλεγα μάλιστα και λίγο με τα συμφωνική μουσική, γιατί είναι και synthesizers και ορχήστρα κτλ. Λοιπόν, το «Εικόνες Μεσοπολέμου» ήταν ο πρώτος κύκλος. Το λέω έργο 99 του 2014. Αυτό το κομμάτι που ακούσαμε ήταν το δεύτερο από τέσσερα κομμάτια. Προτείνω να ακούσουμε και το τέταρτο.
Ωραία.
Από τα τέσσερα αυτό κομμάτια, το οποίο λέγεται Collapse.
Το Collapse.
Κατάρρευσης.
Ναι. Και πού θα καταλήξει αυτό το πράγμα που στη μέση έχει την κατάρρευση, δηλαδή. Έτσι όπως τα ακούμε τώρα, εννοώ στη μέση.
Το πού θα καταλήξει. Mm-hmm. Καταρχάς, ας δούμε πού καταλήγει το Unfamiliar Landscapes, παίρνοντας το πρώτο από τον τρίτο κύκλο, που το λέω Ανίσχυες Σχέσεις, το οποίο είναι ένα τάγκο. Το οποίο είναι ένα τάγκο σαρδόνιο, δηλαδή το λέω τάγκο έτσι συνειρμικά, ας πούμε. Και αφού το ακούσουμε, να σας πω ποια ήταν τα επόμενα βήματα.
Ωραία, λοιπόν. Τάγκο. Να επιστρέψουμε λίγο στην κουβέντα μας. Βεβαίως. Λίγο πιο χαλαρά τώρα, αφού
Βεβαίως.
Τρέξαμε.
Βεβαίως.
Καταφέραμε να τρέξουμε τρία μικρά αποσπάσματα. Ξεκινώντας από το Μεσοπόλεμο, το 2014. Γιατί?
Όχι, εικόνες Μεσοπολέμου, του τωρινού Μεσοπολέμου.
Α.
Τώρα είμαστε σε Μεσοπόλεμο. Mm. Με όλα τα γνωρίσματα, η Βαϊμάρη δεν μας λείπει. Υπάρχει άλλωστε σε τελευταία ανάλυση. Ο φασισμός ζει και βασιλεύει και με γραβατοφορεμένους στις Βρυξέλλες, όχι μονάχα οι νεοναζιστές, έτσι. Και η αμηχανία, η οποία δεν ξέρω κάτι θα γεννήσει ας πούμε, που μπορεί να νιώθει κανείς, εγώ την περιέγραφα σαν εικόνες Μεσοπολέμου.
Μάλιστα. Κατανόητο. Ναι. Πάμε παρακάτω. Δημιουργικά.
Δημιουργικά δεν σταματάμε εκεί.
Μιχάλης διότι... Γρηγορίου, πού πάει.
Εμένα αυτό το έργο ήταν.
Αυτό ήταν ένα δείγμα δηλαδή επιστροφή στο μοντερνισμό κατά κάποιο τρόπο.
Βεβαίως και ήταν τελείως νοσταλγικό και γι' αυτό τα τρία αυτά έργα ήταν έργο 99, 100 και 101.
Μάλιστα.
Γράφτηκαν την ίδια περίοδο, το 2014 και το 2015, κατά κάποιο τρόπο ανεξαρτήτως της δραματικοποιημένης περιγραφής. Υπήρχε μια νοσταλγία για τις εποχές που είπατε προηγουμένως περί μοντερνισμού και μιας νέας αναγέννησης, όπου μαζί με διάφορους τότε φίλους. Τρογόμασταν με τα ρούχα μας, νομίζαμε ότι επικοινωνούμε με την ιστορία, ότι κάνουμε κάτι σημαντικό, τώρα δεν έχει σημασία. Έτσι πιστεύαμε και έτσι ζούσαμε.
Έτσι πιστεύατε και έτσι ζούσατε και έτσι ήταν για σας, άρα έτσι ήταν.
Για μας.
Άρα έτσι ήταν.
Ναι. Προφανώς δεν το ειρωνεύομαι ούτε το υπερτιμώ. Έτσι. Ήταν η ζωή μας, ένα κομμάτι λοιπόν εκείνη τη περίοδου.
Όταν απουσιάζουν, φεύγουν από τη μέση οι βεβαιότητες.
Ναι.
Αλλάζουν τα πράγματα.
Πάρα πολύ.
Και πρέπει να μπορεί να το δει κανείς αυτό.
Βεβαίως.
Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή οι βεβαιότητες ακυρώθηκαν. Το τότε που υπήρχαν ή υπήρχαν ως αναζητήσεις, κακώς υπήρχαν.
Απαπα.
Φαντάζεστε τον εαυτό σας χωρίς αυτό το
ενακτήριο
λάκτισμα.
Ποτέ χωρίς δεν την... αλλάζει ο εαυτό. Ό,τι έγινε,
τότε
έγινε.
Με το μικρούτσικο που στέλνετε, που γράφατε στον νόνο, ας πούμε, και περιμένατε να σας πει.
Μα απάντησε.
Βεβαίως σας απάντησε. Να σας πει ο πάπας του μοντερνισμού.
Ναι,
ναι. Της αιχμής, της αβανγκάρντ τότε. Να σας απαντήσει, ας πούμε.
Θα έλεγα έτσι, το πιο σημαντικό πράγμα που έκανε ο Νόνο.
Τι θα ήσασταν τώρα.
Το πιο σημαντικό που έκανε ο Νόνο δεν είναι η μουσική του, η οποία είναι αφόρητη κατά με. Είναι το ότι μας απάντησε. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα. Έτσι, σε τελευταία ανάλυση.
Και η ηλεκτρονική όμως μουσική.
Ναι.
By Nono, βέβαια. Ηλεκτρονική, όχι. Μην το νομίσουμε αλλιώς. Στα στάδια.
Κοντραπούν τον διαλέκτικο αλαμέντ. Ήμουνα ο πρώτος που το παρουσίασε στο τρίτο πρόγραμμα Χατζηδάκη.
Με εργάτες στο κοινό. Είναι πολύ δυνατές στιγμές αυτές.
Ναι, είναι σχεδόν κωμικοτραγικές
στιγμές. Στο διάλογο του ανθρώπου με το ιστορία.
Θυμίζει εκείνη την κλασική ταινία, δεν θυμάμαι ποιος ήταν αυτός που λέει «Σύντροφε, τι λέει ο Μάρκος για την ερωτική απογοήτευση». Δεν θυμάμαι μια κλασική ταινία. Τέλος πάντων. Πάντως μετά από το Unfamiliar Landscapes, να το πω ελληνικά να μην είμαστε και σνόμπ, με πιάσε η Λίσα να γράψει ένα κουαρτέτο εγχόρδων. Πήγα στην ακριβώς άλλη άκρη.
Μάλιστα.
Και προτείνω λοιπόν ως contrast, γιατί ένα από τα στοιχεία που πιστεύω ότι θα έλεγε κανείς τι
σας χαρακτηρίζει,
είναι αυτή μου η αναζήτηση σε διαφορετικά ιδιώματα και στυλ, πάντα σε ένα χώρο έντεχνης μουσικής. Δεν έχω γράψει ρεμπέτικο, ας πούμε, δεν έχω γράψει ξεργοτάδ. Λοιπόν, προτείνω να ακούσουμε το τέταρτο μέρος από ένα κουαρτέτο το οποίο το λέω, ασκήσεις ύφους το λέω, γιατί έχω γράψει δύο κουαρτέτα και λέω αυτά ήταν για μένα ασκήσεις ύφους. Και το οποίο είναι ένα ανιμάτο. Περιττό να σας πω, το έργο αυτό βεβαίως έχει παιχτεί. Να είναι καλά το κουαρτέτο που το έπαιξε. Αλλά εγώ προτιμώ τη βερσιόν που την έχω πλάσει με τα χέρια μου, που είναι από σάμπλερ. Γιατί τα φραζαρίσματα, τα τέμπη και τα λοιπά είναι αυτό που ήθελα. Και ευχαριστώ και το κουαρτέτο που το έχει παίξει δύο φορές μέχρι τώρα, ας πούμε.
Πολύ ωραία. Τι πάμε λοιπόν να τα ακούσουμε. Thank you. Βλέπουμε λοιπόν, αγαπητέ Μιχάλη Γρηγορίου, ότι η επιστροφή που συντελείται με αυτό το κουαρτέτο, ας πούμε, ναι, με αυτό το έργο.
Η επιστροφή σε κάποια από τα κομμάτια που, ναι, τα περιέχω, δεν είναι επιστροφή.
Ναι, ναι, αλλά
επιλογή.
Έχοντας προηγηθεί,
ναι,
αυτά που ακούσαμε πριν,
ναι,
που πήγαμε στην επιστροφή στο μοντερνισμό, εδώ τώρα υπάρχει επιστροφή στη μελωδικότητα και στην πιο έτσι κινηματογραφική προσέγγιση και σκηνοθετημένη, όπως τα περιγράφατε.
Και λίγο Γιάννατσεκ και λίγο κλασική.
Ναι, 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 ναι. Αλλά τα στοιχεία υπάρχουν όμως.
Τα στοιχεία τα δικά μου υπάρχουν, γιατί εγώ είμαι πάντα.
Και τα στοιχεία του μοντερνισμού υπάρχουν μέσα στο άλλο σώμα.
Α, καλά, πάντα υπάρχουν.
Αυτό.
Θα έλεγα το εξής, ότι
τα έχουμε και τα κουβαλάμε πια δημιουργικά.
Ναι, αυτό
έχει σημασία.
Είμαστε πολύχρωμοι.
Πολύχρωμοι πια. Τι θα ακούσουμε τώρα, πού θα πάμε?
Θα έλεγα να πάμε τώρα σε κάποιες εποχές πίσω, επειδή στην προηγούμενη εκπομπή νομίζω είχα αναφερθεί στο πόσο πολύ μου άρεσαν τα keyboard, τα synthesizers,
ναι,
και τα λοιπά.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, ένα από τα έργα, το οποίο μάλιστα μου το δείξατε και πριν, είχε κυκλοφορήσει από την ERT, η Σελεφαΐς.
Και είναι σε βινήλιο, παρακαλώ.
Σε βινήλιο. Ανήκει σε ένα κύκλο πραγμάτων που τα έλεγα imaginary soundtracks. Φανταστικές μουσικές για ανύπαρκτες κινηματογραφικές ταινίες. Λοιπόν, η Σελεφαΐς ήταν βασισμένη πάνω σε ένα δίηγμα πολύ ωραίο του Lovecraft,
mm-hmm,
η Σελεφαΐς. Και μέσα εκεί αυτό που μπορεί να ακουστεί, πρώτα απ' όλα εγώ ήμουν ερωτευμένος με ένα όργανο το οποίο νομίζω παγκοσμίως είμαι ο μόνος που το έπαιξε μονοφωνικά. Ένα vocoder της Roland.
Mm-hmm.
Το έπαιξα, αυτό είναι ένα vocoder, δηλαδή τραγουδά στο μικρόφωνο παίζοντας το κλαβιέ, και το μεν κλαβιέ σου φτιάνει την πηγή του ήχου, η φωνή όμως φτιάχνει την περιβάλλουσα. Άρα ανάλογα με το φραζάρισμα της φωνής σου το κάνεις φλάο, το κόρνο, τρομπόνι. Δηλαδή είναι ένα πάρα πολύ γοητευτικό ή και φσαρμόνικα ακόμα που λέμε, ή τρομπέτα. Λοιπόν, πάστος, υπάρχει μέσα εκεί, γιατί κάποιες φορές είχα δώσει τέτοιες συναυλίες με πολλά keyboards ταυτόχρονα, multi keyboard performance. Και είναι από τη Σελεφαΐδα λοιπόν έργων 53 του 1988, παρακαλώ. Είναι το τέταρτο από τα πέντε κομμάτια. Είναι ένα πολύ ωραίο δείγμα, δεν έχει σημασία, μην κουράζουμε τους ακροατές. Λέγεται «Το ξύπνημα και η αναζήτηση μέσα στο όνειρο». Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ψάχνει μια μαγική πολιτεία των ονείρων του. Μέσα στον ύπνο του την έχει δει, εκεί την ψάχνει και την βρίσκει μόνο όταν πεθαίνει.
Μάλιστα.
Είναι η Σελεφαΐς αυτή.
Ναι. Σελεφαΐς. Λοιπόν, όπως είπαμε, ο Μιχάλης Γρηγορίου, και το λέει και ο ίδιος βέβαια, το λέτε εσείς,
ναι,
πάτε από κατεύθυνση σε κατεύθυνση, στιγμή σε στιγμή,
ναι,
φάση σε φάση, και πηγαινοερχόσαστε συνεχώς. Είναι αυτό που λένε, δεν βάζω
τον κόλο μου κάτω.
Καθόλου κάτω, έχουμε νεύτη και τρέχουμε. Αυτό το γύρω-γύρω συνέχεια δεν σας ζαλίζει?
Δεν ξέρω.
Δεν σας ζαλίζει δεν εδώ, έχω, σαν δημιουργό.
Θα σας πω.
Αν σας δημιουργεί σύγχυση ή οτιδήποτε
όχι,
άλλο.
Όχι, όχι, πέραν πλάκας, ναι, γιατί αυτό εντάξει γελάμε τώρα, ζαλίζεσαι σαν τη μύγα που τρέχει γύρω από, από τη λάμπα. Αυτή η πολυγλωσία, γιατί τα έχω ψάξει από άλλη πια πλευρά, προσπαθώντας να καταλάβω τι γίνεται. Mm. Σίγουρα είναι ένα αποτέλεσμα μιας αμηχανίας που έχει φέρει η εποχή. Mm. Δηλαδή, όταν έχεις βεβαιότητες, ντύνεσαι μια σχολή, ένα στιλιστικό ιδίωμα, ένα κουστούμι και κάποια κοινωνική συμπεριφορά και φτιάνεις το ένα κουαρτέτο μετά το άλλο και τη μία συμφωνία μετά την άλλη. Μπορεί να είναι 10 μα είσαι Μάλερ, μπορεί να είναι 9 μα είσαι Μπετόβεν. Λίγο πολύ όλες μιλάνε για το ίδιο πράγμα, απευθύνονται στο ίδιο κοινό, υπηρετούν και ομνίουν στις ίδιες βεβαιότητες και ο συνθέτης βεβαίως βελτιώνεται έχοντας στα χέρια του το ίδιο ατελιέ και τα ίδια εργαλεία. Όταν σπάσει αυτή η βεβαιότητα και δεν ξέρεις πια αξίζει τον κόπο να κάνω μουσική, τουλάχιστον όπως την πίστευα όταν μιλάγαμε ας πούμε για τον μοντερνισμό. Υπάρχουν ακροατές αυτής της μουσικής ακόμα και όταν προσπαθώ να γράψω μελωδικά τραγούδια με τη Φαραντούρη. Με ενδιαφέρει εμένα σον και καλά να απευθυνθώ στο λαό πλέον ο οποίος είναι τόσο πολύ πολυδιασπασμένος στην πολιτιστική του διαστρωμάτωση σύν την καταστροφή των μίντια εξού και ο μεσοπόλεμος που λέω.
Μάλιστα.
Ώστε δεν ξέρεις ποιον απευθύνεσαι πια. Δεν ξέρεις ποιον θες να είναι φίλος σου. Είναι φίλος ή θα σε μαχαιρώσει. Ή θα σου πει καμιά μπαρούφα για ποδόσφαιρο μετά ή μια φαλοκρατία ή κάτι φασιστικό ή μια βλακεία απλώς για φασολάκια λαδερά. Αυτό λοιπόν σε κάνει να ψάχνεις στο χάρτη των πιθανοτήτων. Λες μπας και έκανα λάθος να αλλάξω στυλ, να αλλάξω ιδίωμα, να δοκιμάσω αυτό. Μετά αυτό γίνεται πια από μόνο το ένα γλωσσάρι και μια τεχνική. Δεν είναι ότι γράφω λόγω αμηχανίας. Προσπαθώντας να με αυτοπαρατηρήσω, λέω αυτό το πράγμα είναι αποτέλεσμα. Ένας τζαζίστας δεν ψάχνεται έτσι. Ένας ρεμπέτης δεν ψαχνόταν. Ο ροκάς σου λέει είμαι ροκ. Ναι, ρε φίλε, είσαι ροκ, αλλά έχεις δοκιμάσει. Μήπως είσαι και λίγο εμπρεσιονιστής για άρπα και φλάουτο. Mm-hmm. Δεν το έχει περάσει από το μυαλό. Mm-hmm. Είναι μέσα στη συλλογικότητά του,
ναι,
κατά
γιατί,
κάποιο τρόπο.
Έτσι, ναι.
Μπορεί να είναι πιο ευτυχής. Δεν είναι αποτέλεσμα.
Στέκεσαι με τοπικά απέναντι στο απέναντι.
Ναι.
Απέναντι.
Λοιπόν, άρα τοπικά. Λοιπόν δεν με ζαλίζει. Αυτός είναι ο χαρακτήρας μου.
Μάλιστα.
Αυτός είμαι και σε επιστημονικά ζητήματα. Δηλαδή, ένα έργο το οποίο είναι έργο ζωής για μένα, η διδακτορική μου που έχει κυκλοφορήσει βεβαίως, βασίζεται σε γνωσιακές μεθοδολογίες. Δηλαδή, είναι και ψυχολογία της αντίληψης και κοινωνιολογία της γνώσης. Και νευροφυσιολογία και θεωρία των media. Δηλαδή, από πολλές πλευρές είναι αυτό το λεγόμενο σύναλμα που λέει ο Bob Wilson. Ότι άμα πιάσεις ένα αντικείμενο από πολλές πλευρές, έχεις μεγαλύτερες πιθανότητες, εάν ταιριάζουν τα άλματα, να έχεις βρει λίγο την αλήθεια.
Και έχεις.
Ναι. Λοιπόν, πάντως τώρα μιλώντας ακριβώς για αυτό το contrast, προτείνω να ακούσουμε δύο τελείως διαφορετικά πράγματα.
Πάμε να τα ακούσουμε όμως.
Το ένα λοιπόν είναι μια σάμπα παλιάς εποχής, το 1989, με τη Σαβίνα Τηγιανάτου, παιγμένο από μένα στα keyboards η βάση και βοκαλίζει η Σαβίνα. Και αφού τελειώσουμε, να σας πω μετά τι άλλο να ακούσουμε, που είναι ακριβώς το να πω.
Ωραία, πάμε. Thank you. τελευταίο ολόκληρο κομμάτι που θα ακούσουμε, γιατί είμαστε πια στην τελευταία παράγραφο της εκπομπής. Μιχάλη Γρηγορίου, ποιο θα είναι?
Το Largo Appassionato.
Largo Appassionato.
Αυτό είναι από ένα κύκλο κομματιών που λέγεται «Μαρία μου αγαπημένη, καληνύχτα». Και ήταν ένα έργο το οποίο το έγραψα μετά το θάνατο της πρώην γυναίκας μου. Και είναι ένα τμήμα, θα έλεγα, κοντσέρτου για βιολί και ορχήστρα.
Πάμε τώρα τελευταίο κομμάτι,
ναι.
Κύριε Γρηγορίου.
Τελευταίο κομμάτι, λοιπόν, για να κλείσουμε, ναι, με κάποια βραδινή και ήρεμη κατάσταση.
Ναι, και με την αποφώνηση θα έχουμε ένα τμήμα ακόμη.
Είναι ένα,
ναι,
ένα τμήμα, ναι, από ένα έργο για ορχήστρα εγχόρδων, το οποίο λέγεται That Calm Sunday. Mm-hmm. Και κατά κάποιο τρόπο ήταν βασισμένο, πάμε πάνω στην ποιήση πάλι, από το The Journey to Samarkand, ενός ελληνολάτρη Άγγλου ποιητή, του James Elroy Flecker. Και
άρα
είναι ένα traveling.
Είδατε πώς γίνεται κύκλος τελικά.
Ναι, ναι,
η σπήρα, εν πάση περιπτώσει, για να είμαστε ακριβέστεροι. Έτσι. Ο κύκλος δεν μας αρέσει γιατί κλείνει.
Ναι, η σπήρα αφήνει μια διαρκή ελπίδα.
Με κύκλους.
Και,
βέβαια,
και μια μικρή ναυτία.
Αλλά πας και λίγο. Έτσι, είναι το ζαλίζεσαι που λέμε. Μιχάλη Γρηγορίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν στην εκπομπή Μουσικές του καιρού μας. Κάθε Τετάρτη ακούγεται αυτή η εκπομπή αυτή την ώρα, 11 με 12 μέχρι τα μεσάνυχτα δηλαδή.
Και για την πρόσκληση και για την συμπαθή.
Σε δύο μέρη.
Ναι.
ο Μιχάλης Γρηγορίου, χώρεσε στοιχειώδος. Κάποια στιγμή θα ξανακάνουμε κάτι.
Ναι.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
Και ευχαριστώ και εσάς που ήσασταν συντονισμένοι στο τρίτο για την εκπομπή. Δημήτρη Στρίκα στο μικρόφωνο και την παραγωγή, Αλέξανδρος Κασαλάκης στην κονσόλα του ήχου. Traveling για φινάλε.